Mox. Mox Liberty. Mox. Mox. Mox Liberty.
Mox Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Mox Liberty ծրագիրը. Այսօր Mox Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր, ձեզ ուզող թեմաներով առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած իրադարձությունների մասին։ Ուսանողների կարծիքով մագիստրոսի աստիճանը պարտադիր պայման է աշխատանքի ընդունվելու համար։ Հղիության արհեստական ընդհատումները պատճառ են հոգեբանական ու ֆիզիոլոգիական վտանգների առաջացման։ Դպրոցականները բարձրաձայնում են իրենց ուզող թեմաները իրենց կողմից կառավարվող դպրոցական բլոգում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Այսօր պետական այցով Հայաստանի ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը հայցի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ կայցելի մեծ եղեռնի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը 3 Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանում հայ զինծառայողների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է ադրբեջանցի 2 զինվոր։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունները երեք հայտնել են նույն օրը շփման գծի տարբեր հատվածներում 1 հայ զինծառայողի զոհվելու եւ 2-ի վիրավորվելու մասին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է քննադատել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Սիրիայի վարչակարգը դատապարտող բանաձևը չընդունելու համար։ Քլինտոնի խոսքերով սիրիացիները չեն մոռանա բանաձևի ընդունման ձախողումը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայի մարտի կեսերից ցուցարարների եւ բանակի միջև սկսված բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 2700 խաղաղ բնակիչ։ Երեկուշ երեկոյան 84 տարեկան հասակում վախճանվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանը։ Վանուշ Խանամիրյանը եղել է Պարիպետական անսամբլի մենակատար, գեղարվեստական ղեկավար, Պարարվեստի գործիչների միության նախագահ։ Այսօր Ստոկհոլմում կհրապարակվի գրականության ասպարեզում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Այսօր ժամը 9:25-ի դրությամբ Սողանքային գոտում աշխատում է 15 փրկարար Տավուշի մարզից, 30 փրկարար Լոռու մարզից, 32 փրկարար Շիրակից, 20 փրկարար Երևանից, մեկնած հատուկ փրկարարական ջոկատից։ Այնտեղ է նաև ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը պարամեդիկներով։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են գրավիր Wall Street-ը շարժման զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Հազարավոր մարդիկ Նյու Յորքում դուրս են եկել փողոց եւ արդեն 3 շաբաթ է պայքարում են կորպորացիաների ագահության եւ անարդարության դեմ։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվում նաեւ Վաշինգտոնում, Բոստոնում եւ մի շարք այլ քաղաքներում։ Հոկտեմբերի 3-ին անհայտ անձինք մուտք են գործել Բարբյուսի փողոցի վրա գտնվող Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի բնակարան։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին ոստիկանությունից, դեսպանի տուն մուտք են գործել Վաղարավոտյան, դրան փականը բացելով տեխնիկական միջոցներով։ Բնակարանից գողացել են 80,000 դրամ, 100 եվրո և ոսկյազարդեր, 2 մատանի և 1 թևնոց։ Լեհաստանի դեսպանը դիմել է ոստիկանություն և այժմ քննություն է ընդանում։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Mox Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am. www.azatutyun.am.
Եթե տարիներ առաջ բուհերը իրենց ուսանողներին ավարտելուց հետո ապահովում էին աշխատանքով, ապա հիմա ուսանողն ինքն է ստիպված աշխատանքի փնտրտուքով զբաղվել։ Բակալավրիատն ավարտած ուսանողները բախվում են մեկ այլ խնդրի ևս. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող շատ ուսանողներ փաստում են, որ մագիստրատուրայի դիպլոմի առկայությունը պարտադիր պայման է դարձել գործատուների համար, սակայն կրթության ոլորտում պատասխանատուները հերքում են այս փաստը։ Թեմայի հետքերով է գնացել Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանն անցնում է Բոլոնյան գործընթացին եւ եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվելու գործընթացը, երբ փոխվում են կրթության նկատմամբ պահանջները եւ բարձրագույն կրթության չափանիշները, փոխվում են նաեւ մագիստրատուրայի եւ բակալավրատի նկատմամբ պահանջները։ Կրթության եւ գիտության նախարարության բարձրագույն մասնագիտական կրթության քաղաքականության մշակման եւ կազմակերպման բաժնի Պետր Ռոբերտ Սուքեսյանն ասաց, որ մագիստրատուրայի արդյունավետության բարձրացման համար այս տարվանից փոխվել են մագիստրոսական կրթության արդյունավետության համար նախատեսված ծրագրերը, որոնք հերը պետք է գիրառեն։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, հատկապես մագիստրոսական ծրագրերը ամբողջովին վերակառուցվում են, որտեղ տեսակարար քշիռները արդեն իսկ փոխվում են, եւ ուսանողին արդեն իսկ այդ հատկացող ինքնուրույն աշխատող եւ գործնական հմտությունների ծավալը դա ավելի մեծացվում է։
Յուրաքանչյուր տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ են ընդունվում մոտ 13-ից 14,000 ուսանողներ։ Մագիստրատուրա դիմում են 5,000-ը։ Ուսանողների շրջանակում տարածված կարծիք կա, որ իրենց ստացած մասնագիտությամբ աշխատանք կարող են գտնել միայն մագիստրոսի կոչում ստանալուց հետո։
Կա, իհարկե, ոչ լիարժեք ուսում, առանց մագիստրատուրայի ոչ մի գործ չի լինի։ Օրինակ քրոջս պատահել են դեպքեր։ Ասելեմ, որ պետք է մագիստրատուրա պայմանավարտես, քանի անգամ եղել է, որ հարցազրույց ի՞նչ արդեն ասել են, որ արդեն անցել է ամեն ինչ նորմալ է, բան կարող է արդեն գալ, բայց հետո ասել են չենք իմացել, որ մագիստրատուրա չեք ավարտել, բան տենց
չեմ պատրաստ, դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Նայեք, ինչ աշխատանք, եթե մասնագիտական զուտ դժվար կլինի առանց մագիստրատուրայից, եթե ասենք ինչ որ վաճառողը եւ այլն, բավական հեշտ կլինի։
Շատ աշխատանքային վայրեր են, որ պահանջում են, որ մագիստրատուրա պիտի ավարտաս։ Մեր ቱրիզմի ֆակուլտետն անպայման չի, որ մագիստրատուրա ավարտես, որ աշխատանք ունենաս։
Սակայն Ռոբերտ Սուքեսյանը փաստեց։
Այսօրվա մեր աշխատաշուկայում այդ խնդիրը մենք չունենք, որ պետք է ունենակ մագիստրոսի որակավորում կամ հետազոտողի որակավորում։ Իսկ կարծում այս այդ թյուր կարծիկը կա, իմ բազմիցս ասել են, որ բակալավրիատը դա դիարժեք բարձրագույն կրթություն է, բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակն է։
Սուքեսյանի խոսքերով ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու նպատակով բուհերը պետք է համագործակցեն կազմակերպությունների հետ։ Նման համագործակցության են նպաստում կարիերայի կենտրոնները, որոնք գործում են որոշ բուհերում, որոնք տեղեկացնում են ուսանողներին աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին։
Մինչև 13 թվականը մենք պետք է ամբողջապես վերանայենք բոլոր մասնագիտությունների գծով պետական կրթական չափորոշիչները, եւ դրա շրջանակում արդեն պետք է կազմվի մեր բուհերի ուսումնական պլանները։ Բնականաբար, եթե չափորոշիչները, որոնք պետական կվերանայեն, համապատասխան ոլորտի նաեւ գործատուներից ներգրաված կլինեն, որպեսզի տեսնենք այն խնդիրները, թե շուկայի պահանջարկը որն է, որպեսզի կարողանան ուսումնական հաստատությունը նույնպես ուսումնառության ուսումնծրագրերում դրանք ներգրավեն։ Եվ դրա հետ կապված նաեւ մագիստրոսական ծրագրերում զգալի կփոփոխվեն դասավանդման մեթոդիկան։
Եվրոպական կրթական ոլորտում ընդգրկվելը նաև ենթադրում է, որ բուհերը կապեր հաստատեն գործընկեր բուհերի հետ ապահովելու համար ուսանողների մոբիլությունը, որպեսզի Հայաստանում սովորող ուսանողը կարողանա օրինակ 1 տարի սովորել այլ երկրի բուհում, այդ երկրի ուսանողն էլ կարողանա ուսումը շարունակել Հայաստանում։ Հայաստանում այդպիսի ուսանողների թիվն այժմ կազմում է մինչև 5%, հանած միջպետական ծրագրով արտերկրում սովորող ուսանողների թիվը։ Սուքեսյանն ասաց, որ մոտակա տարիներին փորձելու են այդ թիվը հասցնել մինչև 20%-ի։ Ուսանողների հակակոր Ռուսյան համացանցին նախագծի մենեջեր Իգոր Պացկևիչ Մաքս Լիբերթեի հետ զրույցում նկատեց, որ բարձրագույն կրթության ոլորտում կատարվող բարեփոխումները խնդիր են ողջ Եվրոպայում։
Basically, all the studies are for year based. So, in order to have master's, it's only additional.
Սերբիայում հիմնական բարձրագույն կրթությունը 4 տարի է տևում։ Մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար պետք է սովորել հավելյալ 1 տարի, բայց այդ կրթությունը պարտադիր նախապայման չի աշխատանքի ընդունվելու համար։ Միայն ուսանողների 8%-ն է համալսարանն ավարտում 4 տարվա մեջ։ Եթե վերցնենք օրինակ իրավաբանության ֆակուլտետը, 1200 ընդունվածներից 4 տարվա մեջ ավարտում է 300-ից 400 ուսանող, կամ սովորում են 6-ից 7 տարի։ Դա Սերբիայում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտելու միջին թիվն է։
400 students are finishing, so or they're studying for 6-7 years and so on. That is the average of studying in Serbia.
Ելեն Չիլինգարյան, Max Liberty.
Աշխարհում հղիության արհեստական ընդհատման դեպքերն ամեն տարի մեծանում է, ավելանում է նաև այս քայլին դիմող կանանց մահացության դեպքերը։ Սա համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության տվյալներն են։ Ըստ այս տվյալների, օրինակ Բրազիլիայում աբորտների թիվը գերազանցում է 1 միլիոնը, իսկ աշխարհում 100 միլիոնը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական վարչության տվյալների 2009 թվականին Հայաստանում գրանցվել է հղիության արհեստական ընդհատման 13797 դեպք, 2010-ին այդ թիվը առնվազն 10%-ով ավելացել է։ Հղիության արհեստական ընդհատման դիմում են հիմնականում 25-ից 30 տարեկան կանայք, ովքեր ունեն 2, հազվադեպ 3 երեխա։
Հայաստանում ներկայումս գոյություն ունի հղիության արհեստական ընդհատման գործիքային փոքրիկ վիրահատական միջամտություն, որը մի շարք բացասական կողմեր ունի կնոջ առողջության համար։ Հաշվի առնելով բարդություններն ու բացասական հետևանքները, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկվում է հղիության դեղորայքային ընդհատումը, որն առավել ապահով է, բժշկական գիտությունների թեկնածու մանկաբարձ գինեկոլոգ Դոնարա Ալագյոզյան։
Դեղորայքի միջոցով գինը որոշակի ուրեմն սխեմայով ընդունում է որոշ դեղորայք, որը բերում է ոչ ցանկալի հղիության ընդհատման։ Մեթոդը արդեն համաշխարհային առողջապահության կողմից ընդունվել է, մեզ մոտ Հայաստանում նա արդեն օրինականացված է, եւ մեծ կլինիկաներում մենք նույնիսկ պատրաստել ենք մասնագետների, որոնք հատուկ զբաղվում են այդ մեթոդով։ Բայց պետք է ասեմ, այդ դեղորայքային մեթոդը տալիս է որոշ սահմանափակում, այսինքն հղիության որոշակի ժամկետում կարելի լիեդա անել, եւ դեռ հղիությունը չի անցել 6 շաբաթից։
Ալագյոզյանի խոսքով ցանկացած տեսակի հղիության արհեստական ընդհատումից հետո կինը պետք է անցնի վերականգնողական ընթացք բժշկի հսկողությամբ, այնինչ հիմնականում մարզային եւ հաճախ նաեւ մայրաքաղաքում գործող կլինիկաներում դա չի արվում։ Հղիության արհեստական ընդհատման համար ռիսկային տարիքը պատանեկության տարիքն է։ Քիչ չեն նաեւ այս տարիքում հղիացած իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը։ Համենայն դեպս այսպես է նշում Ալագյոզյանը։ Կլինիկական հոգեբան Լիլի Դերիցյանի խոսքով էլ հղիությունն արհեստական ճանապարհով ընդհատած կանայք հիմնականում մեղքի զգացողություն են ունենում, այդ զգացողությունն ավելի խորն է լինում հատկապես չամուսնացած կանանց պարագայում։
Դեպքերի մեծամասնությունը չեն էլ հասցնում մտածել, ինչ կատարվեց, որովհետև մենք չունենք համապատասխան սեռական դաստիարակություն, եւ այն դեպքում, երբ որ հոգեկանի կառուցվածքում վնասները ժամանակի որոշակի հատվածում ավելի ուժեղ են լինում արտահայտված, քան հոգեվոր եւ հոգեկան բոլորտները հոգեկանի, այդ դեպքում առաջանում են հենց այս հանկարծակի հղիությունները, ծա եթե կինն ամուսնացած չէ։
Իսկ այն դեպքում, երբ կինն ամուսնացած է եւ տարբեր պատճառներով կանայք ստիպված են լինում ընդհատել հղիությունը, այստեղ արդեն հոգեբանի խոսքով նախ մարդու իրավունքների խնդիրն է առաջ քաշվում։
Այդ դեպքում անզգուշության հետ գործում ենք, ոչ թե սեռական դաստիարակության։ Չնայած եթե հետնայենք, սեռական դաստիարակության այդ կուլտուրան չունենք գրեթե, եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն կերպ տիրապետում են դրան, ապա դա այն համաշխարհային ընդունված մեթոդները չեն, որոնք որ պետք է։
Երեխան ու ծնվելու կամ չծնվելու հարցը լուրջ քննարկման խնդիր է եղել ընտանիքում, հետագայում զգում է, որ ինքն անցանկալի երեխա է, վստահեցնում է հոգեբանը։
Անկամ գիտեք, եթե այդ անցանկալի երեխան պահպանվում է, անգիտակցականում գործում են այն մեխանիզմները, որ կյանքի ընթացքում նա զգում է, որ ինքն անցանկալի երեխա է եղել։ Դա լինում է հիմնական ընտանիքներում վերջին երեխան, եւ այդ զգալի է։ Այդ երեխաները կարող են դառնալ խոցելի խմբեր կամ ասենք, միայնակ մայրերի դեպքում մակատան ստաներ, այսինքն հոգեբանորեն կարող են կոգնել, բայց հասարակությունը միևնույն է կտուժի։
Հայ առաքելական եկեղեցի նույնպես դեմ է հղիության արհեստական ընդհատումներին, բացառությամբ մի քանի դեպքերի, Տեր Թովմա Քահանա Անդրեասյան։
Հովան Ոսկեբերանինն է ասում է արհեստական վիժում անողներն ավելի վատ են, քան մարդասպանները։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչքան խիստ է եկեղեցու դիրքորոշում այս հարցում, սակայն իհարկե կան բացառություններ, որոնց դեպքում եկեղեցին ընդառաջ է գնում վիժումներին և համարում է, որ դա պետք է անել, եթե մարդը կյանքին սպառնում է դա, իհարկե այստեղ եկեղեցիները գնում ընդառաջ, և այստեղ արդեն կարևոր չէ, թե ինչ ստադիայի հղիություն է։
Նշենք, որ Ստրասբուրգում կայացած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայհաժողովի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում քննարկվել է նաև մինչև երեխայի ծնունդը սեռը որոշելու վտանգը, մասնավորապես Ալբանիայում, Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունը կազմում է 112-ը 100-ի դիմաց։ Բանաձևի նախագծում կոչ է արվում ուսումնասիրել այդ երևույթների պատճառները, իսկ Եվրոպական խորհրդի բոլոր անդամներին առաջարկ է արվում արգելել բժիշկներին նախօրոք հայտնել երեխայի սեռը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամն էլ նշում է, որ բնության կողմից հաստատված հարաբերակցությունն այսպիսին է, որ 100 նորածին աղջիկների համեմատությամբ ծնվում է 105-ից 106 տղա։ Սակայն Հայաստանում 1992 թվականից սկսած տեղի է ունեցել 10% շեղում և մասնավորապես ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով վերջին տարիների ընթացքում այդ շեղումը հասել է միջին 115 տղա 100 աղջիկ երեխաների համեմատ։ Հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանում տարեկան մոտ 3000-ից 4000 տղա ավելի է ծնվում, այսինքն Հայաստանին սպասվում է կանանց և տղամարդկանց թվի բավական մեծ անհամապատասխանություն և մոտ 40000-ից 50000 տղամարդ դժվարության առաջ կկանգնի իրենց համար զույգ ընտրելու հարցում։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Վեց ամիս առաջ 10 դպրոցականներ Էջմիածնից, Ալավերդուց, Դիլիջանից, Մարտունից և Երևանից ստանալով համապատասխան համակարգչային գիտելիքներ մասնագետների օգնությամբ հիմնեցին դպրոցական բլոգը, որը նպատակ ունի աշակերտների միջոցով բարձրաձայնել դպրոցում առկա և աշակերտներին հուզող խնդիրները։ Բլոգում աշակերտները տեղադրում են իրենց նյութերն ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունների, բռնության, դրամահավաքության, գնահատականների հարցում խտրականության և այլ խնդիրների մասին, արծարծում են դեռահասներին հետաքրքրող այնպիսի թեմաներ, ինչպիսին է սերը, ընկերությունը և այլն։ Բլոգում գործում են նաև հոգեբանական և իրավաբանական էջեր, որոնք վարում են մասնագետները։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանը զրուցել է պատանի բլոգերների և կազմակերպիչների հետ։
Ծրագիրը, որ սկսվեց, ես ինձ համապատասխան ես մեր գյուղի մոտ քաղաքի, այսինքն Ալավերդու World Vision-ի գրասենյակից են առաջարկել, հա, դա ասել, որ հաղպատից մի աշակերտ պիտի մասնակցի, ես եմ ընտրվել, տենց առաջին անգամ հանդիպման գնացինք, տենց ծանցացանք Աննայի հետ, դե առաջին հերթև բացատրեց, ինչերի այս ներկայացնում բլոգը, ես այնց գաղափարությունների սկզբում ու բացատրեց նպատակ ծրագրի համակարգչից ինտերնետից օգտվելու այդ որոշնություններ, որոնք չգիտեի։
Տանուն է համակարգչից։
Չէ։
Որտեղ ասողակում։
Դպրոցում, բարեկամի տանը, գյուղում ով ունի ինձ։ Սկզբում չկար, մենակ նորենի կաբինետի համակարգչներ ինտերնետ կապով միացված, այս վերջը ես արդեն միացրեցի մնացած համակարգչները, արդեն ավելի ազատ եմ օգտվում։ Դե սկսվում մենակ դպրոցական խնդիրներ էի գրում, հետո նաև ազաշորջան ու մեր հենց կոնակալավերդ այդ պանձածլական գործերանի առաջացրած աղետները, խնդիրները, այն ամեն ինչ աշակերտի աշկրով կարելի է նկատել։ Դե առաջին հերթին այն հարցերը, որ մեզ հուզում են, այդ ենք բարձրացնում առաջնահերթ։ Աննան մեզ սովորեցրեց մեր մտքերը կարողանանք ազատ արտահայտել, որոնք միջայտ այդքան էլ իմ մոտ զարգացած չէ։ Հիմա կարողանում եմ նաև մեր դպրոցի շատ խնդիրներ եմ վերհանել, և դրա միջոցով արդեն կարող եմ ասել, որ մի խնդիր լուծվել է, սանհանգույցի խնդիրն է, որը ջրի պատճառով չէ գործում, իսկ այժմ գործում է։ Նաև այն հարցերը, որը մեր տարիքին են բնորոշ, դպրոցական տարիքին, սեր, ընկերական հարաբերություններ եւ այլն։
Իմ ամենաշատ կարդացված գրառումը դա ընկերս ստեցում էին տետան դպրոցում նյութներ, որը մեկնաբանվեց շատ և շատ դիտումների արժանացավ։ Դա իմ ընկերոջ մասին էր դպրոցական, որը 3 տարեկանից գործել էր իր մորը, և հետո նա եկել էր խորտում էր, և նա շատ դաժան մանկություն է ունեցել, ամեն օր դասեր գալիս կապտուկներով, և նա հետո այդպես էլ անհետացավ, և չարենցվան է գնացել, ու հենց այլևս դուրս չունենք։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Մի քանի ամսվա պարտադիր զինվորական ծառայության փոխարեն, որը Գերմանիայում 2010-ին ամբողջությամբ վերացվեց, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը դպրոցն ավարտած երիտասարդներին առաջարկում էր մեկնել աշխարհի տարբեր երկրներ կամավոր աշխատելու ցածր աշխատավարձով, սովորեցնելու մարդկանց գերմաներեն, տարածելու լեզուն ու մշակույթը։ Հենց 2010-12-ամյա դպրոցն ավարտելուց հետո Ֆելիքսը որոշում է ճամփորդել, գնալ քաղաքացիական ծառայության։
You have to learn English from the fifth class. I don't know, maybe today it's also from the third class maybe possible, but I learned it from the fifth class.
Գերմանիայում 5-րդ, հիմա գուցե արդեն 3-րդ դասարանից պարտադիր սովորում ենք անգլերեն, ապա 7-րդ դասարանում ընտրում ենք 2-րդ օտար լեզուն։ Օրինակ ես կարող եի ընտրությունս կատարել ռուսերենի, ֆրանսերենի եւ լատիներենի միջև, եւ սկսեցի սովորել ֆրանսերեն մինչև 10-րդ դասարան, ապա 9-րդ դասարանում ցանկության դեպքում կարող ես սովորել 3-րդ օտար լեզուն։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի ուսումնասիրել իսպաներենը, ասում է 19-ամյա գերմանացի զրուցակիցս, ով ավակ դպրոցում նշված լեզուներից բացի սկսում է ուսումնասիրել նաև ռուսերեն։ Քաղաքականությամբ միջազգային հարաբերություններով հետաքրքրվող երիտասարդը ընտրում է ամենատարածված ու իր հետագա մասնագիտությանը ամենապիտանի լեզուները։ Քաղաքացիական ծառայության իր հայտը ներկայացնելիս Ֆելիքսը հույս ուներ հայտնվել իսպանախոս, ռուսախոս կամ ֆրանսախոս երկրում, բայց նրան հայտնեցին, որ Հայաստան պիտի գնա։ Այս ծառայության պարագայում երկիրը ընտրվում է համապատասխան աշխատակիցների կողմից, ոչ թե Ֆելիքսի կողմից, բայց այնուամենայնիվ երբեք չի պարտադրվում երիտասարդին։ Ֆելիքսը 2 շաբաթ ուներ մտածելու եւ կողմնորոշվելու, եւ որոշեց, որ անպայման կգա Հայաստան։
On the world map, the Caucasus area is quite off. It's jumped over kind of, especially for tourists and stuff, because in Germany, you know, we've got a lot of Turkish people in Germany, like immigrants, a lot of.
Այս տարածաշրջանի վրայով շատերը պարզապես ցածկում են, հատկապես զբոսաշրջիկները, որովհետև գիտեք, Գերմանիայում ինչքան շատ են թուրքերը, մոտ 2 միլիոն կամ ավելի շատ, եւ բազմաթիվ գերմանացիներ իրենց արձակուրդները անցկացնում են Թուրքիայում, նաեւ շատ են գնում Ասիա, Հնդկաստան, Չինաստան, Թայլանդ, եւ աշխարի այս շրջանը մեզ մոտ հանրահայտ չէ։ Ես լսել եի Հայաստանի մասին, մի փոքր գիտեի ցեղասպանության մասին, բայց խորը գիտելիք ձեռք բերեցի միայն հետազոտելուց հետո։
I heard about Armenia and I heard about, especially about the genocide a bit, but real like deep information I just got known to after I made kind of some researches.
Ֆելիքսը մեզ այդ զրույցում պատմեց, որ իր ծնողները մի փոքր անհանգստացան, երբ լսեցին Հայաստանի մասին, քանի որ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի մասին նորությունների թողարկումներից գիտեին, եւ իրենց համար այս տարածաշրջանը վտանգավոր ու պատերազմների տեսանկյունից պայթունավտանգ տարածք էր։ Փոխարենը Ֆելիքսը գիտեր, որ Հայաստանը ապահով երկիր է, բայց երբ եկավ այստեղ, ասում է, հաճելիորեն զարմացավ, որովհետեւ Երևանը ըստ Ֆելիքսի շատ ավելի ապահով քաղաք է, քան նա կարող էր պատկերացնել։ Բացի այդ, Ֆելիքսը Հայաստանի քաղաքական իրադրությունը շատ հետաքրքիր է համարում, ինչը հաջորդ պատճառն էր, որը նրան բերեց Հայաստան։ 19-ամյա երիտասարդը մեր երկրում ապրել է 5 ամիս և շուտով տուն կվերադառնա։ Նա այստեղ դասավանդել է գերմաներեն, իրականացրել որոշ բնապահպանական կրթական ծրագրեր դպրոցականների համար։ Այս 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի տարբեր մարզեր ճամփորդելուց բացի նաև եղել է Վրաստանում, Իրանում և Թուրքիայում։
I traveled to Georgia quite like 4 times.
You like
and I like Georgia a lot, really. I liked Armenia too, but I like Georgia too, like because In my eyes, the people are quite similar in Georgia and Armenia.
4 անգամ այցելել եմ Վրաստան, ընդհանուր մոտ 1 ամիս։ Վրաստանը ինձ շատ է դուր գալիս։ Հայաստանը նույնպես, ընդհանրապես կարծում եմ երկու երկրների մարդիկ իրար շատ նման են։ Չնայած այս մասին լսել ոչ հայերին է հաճելի, ոչ վրացիներին, բայց իրոք նման են, մարդիկ շատ հյուրասեր են, շատ սիրալի։ Պարզապես Վրաստանի առավելությունն այն է, որ տուրիստական երկիր է։ Սահմաններին մի քանի լեզուներով գրված է բարի գալուստ, լավ ժամանց Վրաստանում եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի սահմանին քեզ այնքան էլ սպասված չես զգում, միանգամից վիզայից են հարցեր տալիս, այսինչ ենք տեսնում, մի բան այն չէ վիզայի հետ եւ այլն։
Welcome me a lot, like in German and in English, and like welcome to Georgia. Have a nice time in Armenia. It was always like, what is wrong with your visa and what is this and this and this and they didn't tell me anything.
Ֆելիքսի կարծիքով Հայաստանը զբոսաշրջության տարածք դառնալու հնարավորություն ունի, բայց
Because I think Armenia is a good country for tourism. But it's also like if you want tourists you should you know pay attention or the government should pay attention and this could be changed you know this could be really changed
Կարծում եմ Հայաստանը զբոսաշրջության համար լավ երկիր է բայց եթե ցանկանում եք ունենալ այցելուներ պետք է ավելի ուշադիր լինեք նրանց հանդեպ կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այս խնդրին այս իրավիճակը կարող է փոխվել ասում է Ֆելիքսը ըստ երիտասարդի Հայաստանի կյանքի շատ ոլորտներում բարեփոխումների կարիք կա Ֆելիքսը աշխատելով 4 հայկական դպրոցներում նկատել է, որ կրթական համակարգի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ է ուսուցիչներին ավելին վարձատրել։
They are like depending on giving extra lessons in the afternoon that they can feed their families. And this is a horrible situation for teachers.
Ուսուցիչները կախյալ են մասնավոր պարապմունքներից իրենց ընտանիքներին պահելու համար, եւ սա սարսափելի իրադրություն է։ Ես հանդիպել եմ ուսուցիչների, որոնք ցանկանում են լավ դասավանդել, բայց իրականում չեն կարող, որովհետեւ պարզապես ապրուստ վաստակելու համար ստիպված են շատ աշխատել։ Մի իրադրություն է, որ չեմ կարող չքննադատել, որովհետեւ անհնար է ունենալ լավ կրթական համակարգ ուսուցիչներին այսքան վարձատրելով։
Because you know, you can't guarantee a educational system with this kind of income for teachers.
Ֆելիքսը Գերմանիայում դպրոցում սովորելու տարիներին մտածում էր, որ կընտրի դիվանագետի աշխատանքը եւ կաշխատի գերմանական արտաքին գործերի նախարարության համակարգում, բայց Հայաստանում ապրած ամիսների ընթացքում մտափոխվել է, երբ շփվել է այստեղ աշխատող գերմանացի դիվանագետների հետ։ Որևէ երկրում դիվանագետ լինելով չես կարող խորը գիտելիքներ ձեռք բերել այդ երկրի մասին, քանի որ այդտեղ հատուկ մարդ ես, դիպլոմատ ես, ասում է Ֆելիքսը։ Այսպիսով Ֆելիքսը տուն վերադառնալով գերմանական որևէ համալսարանում սովորի տնտեսագիտություն եւ քաղաքագիտություն
Would like to see what changed in Armenia, what changed in Georgia, you know.
Հայաստան անպայման կվերադառնա այցելելու ընկերներին եւ տեսնելու ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրում իր բացակայության ընթացքում։ Բացի այդ շատ է ցանկանում վերադառնալ տարածաշրջան Ադրբեջան այցելելու համար։ Հայաստանում անցկացրած 5 ամիսների ընթացքում մեծ հետաքրքրություն է ձեռք բերել հարևան Ադրբեջանի հանդեպ։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Այսօրվա համար Max Liberty-ն պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումները ծրագրում, տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը բարեսնում է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max
Max
Max Liberty
Max
Max
Max Liberty
Max Liberty ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։